مرکز باب پنجوں
ہو ڈھنڈ جے بے بھر گراسینین جے علاقے میں اچی پہتا انیا عیسیٰ بیڑی تا لتھو ہی مس تا ہکڑو بھوت ورتل مانو غارن وارے قبرستان ماں نکری اچی سانس ملیو ہو قبرن میں رہندو ہو ہن کے زنجیرن سانپے کو بدھی نہ تھے سکیو چھالائے جو ہن کے کیترائی دفعہ نیرن ائی زنجیرن میں بدھو ویو ہو پر ہن انن زنجیرن کے ٹوڑے نیرن کے بھنی پرزا پرزا کرے چھڈیو ہو کو بھی متھس قابو پی جی نہ تھے سکیو ہو رات ڈی قبرن ٹکرن میں رڑندو وتندو ہو پان کے رتو چھان کندو ہو ہن عیسیٰ کے پرے کھا ڈسی ورتو بھجی اچی سندس پیرن تے کری پیو وڈے واقعے رڑ کرے چیائیں تا
خدا تعالی جا فرزند تجھو موسا کیڑو واسطو آئے آؤ تو کے منٹ تو کریا تا خدا جے واسطے مکھے عذاب نہ دے
چھالا جو عیسیٰ کھیس چئی رہو ہوتا
اے بھوت ان مانو ماں باہر نکری اچ
عیسیٰ پچھس تا
تجھو نالو چھا ہے
مانو جواب ڈنو تا
مانجو نالو لشکر آئے چالائے جو اسی گھنا آئے ہوں
انہا لیلائیں دے چاہیو تا
بسا کی ان لکھے ماں تڑے نکٹ
ٹکر جے پاسے میں ایک وڈو سورن جو دھن چری رہیو ہو عیسیٰ کے بھوتن منتھ کئی تا
مہربانی کرے اساں کے موکل دیو تو سورن میں کھی ونیو
عیسیٰ انہن کے موکل ڈنی بھوت مانو ماں نکری سورن میں گھری ویا بہزار سورن جو سجو دھن ٹکر جی چوٹی تا ہیٹھ دھوکیندو ونی ڈھنڈ میں پیو سور بڈی ہوا جے کے مانو سورن جو دھن چارے رہا ہوا سے بھجی ویا ونی شہر بہراڑی میں یہ خبر بدھایاں مانو ہن واقعے کے ڈسن لائے نکری آیا ہو عیسیٰ وٹ آیا ڈٹھاؤں تو جہ مانو میں بھوتن جو لشکر ہو سو اتے ویٹھو ہے کپڑا پیل اتس پورے ہوش میں آئے تڈیں سبھی ڈجی ویا جن یہ رنگ اکھن سے ڈٹھو ہو تن کھین بھوتن سورن بابت سجی گال کرے بدھائی تہتے انہن عیسیٰ کے منتھ کرے چیو تا
مہربانی کرے اساں جے علاقے ماں ہلیا ونجو
جدہیں عیسیٰ بیڑی میں چڑھو پے تا جہ مانو میں اگ بھوت ہوا تہیں اچی منتھ کیس تا
مکھے بھ پان سا وٹھی ہلو
پر عیسیٰ کھیس اجازت نہ ننی اٹلندو چیائیس تا
گھر مائٹنڈا موٹی ونج ونجی انہن کے بدھائے تو خداوند تولا چھا کیو کیترے قدر ہو تو تے مہربان رہو
تہتے اوہو مانو ہلیو ویو ونی دیکاپلس کے شہرن میں خبروں کیائیں تا عیسیٰ ہن لائے چھا کیو جن بھی ایہو بدھو تا حیران تھی ویا عیسیٰ جڑے بیڑیے میں چڑھی وری بیہ بھر موٹیو تا ڈھنڈ جے کندھیے تے مانن جو وڈو میڑ پھری آئیس یہودین جے مقامی عبادت خانے جو یائرس نالے ہکڑو سردار عیسیٰ کے ڈسی سندس پیرن تے کری پیو کھیس ڈاڈیوں آزیوں نیزاریوں کرے چوڑ لگو تا
مجھے ننڈی دھیے مرن تے آئے مہربانی کرے ہلی ہتھ گھمایوس تا چنگی بلی تھے بچی پوے
تہتے عیسیٰ ان سا گڈجی ہلیو تا ہکڑو وڈو میڑ سندس پٹھیاں ہلن لگو مانو عیسیٰ تے گاہٹ پے تھیا اتے ہکڑی عورت ہوئی جے کے بارہن ورہن کا رت پیو ایندو ہو ہن کیترنی طبیبن کے پان ڈیکھاریو ہو جیکا بھی پانچ میڑی چونڈی ہوئس سا سب خرچ کرے چڈی ہوئیں کھیس زرے جو بھی فائدہ کون پیو ہو پر اٹلندو ودھیک علیل تھیندی پے وئی جدیں انہی عورت عیسیٰ بابت گالیوں بدھیوں تا میڑ سا گڈجی سندس پٹھیاں آئی عیسیٰ جے کپڑن کے ہتھ لاتائیں چھالا جو ہوا دل میں چوے پئی تا
جے کڈے مو رگو سندس کپڑن کے ہتھ لاتو تاں چاک تھی ویندس
پوئے جلدی سندس رت وہن بند تھی ویو ہوا پان کے تندرست سمجھن لگی ایترے میں عیسیٰ محسوس کیو تا
موں ماں قدرت نکتی آہے
سو میر داں پھری چیئیں تا
مجھے دامن کے کئی ہتھ لاتو آئے
تا तें ते संदस शागिर्दन वराणियुसि त
साईं माण्हू अव्हां ते पिया गाहट थियन ऐं अव्हीं चओ था त कंहिं मूंखे हथ लाथो आहे
पर हू जाचींदो रहियो त इहो कमु कंहिं कयो हाणे उन औरत खे ख़बर पई त साणस छा थियो आहे सा डिॼंदी ऐं ॾकंदी अची ईसा जे पेरें पई ऐं सॼी ॻाल्हि करे ॿुधायईंसि तंहिं ते ईसा खेसि चयो त
धीअ तुंहिंजे ईमान तोखे छुटायो आहे सो ख़ुशि थी ऐं हाणे आज़ार खां छुटीअ
ईसा अञा ॻाल्हाए रहियो हो त ओॾी महिल यारस जे घरां माण्हू आया जिन अची यारस खे ॿुधायो त
तुंहिंजी धीअ मरी वई हाणे उस्ताद खे वधीक तकलीफ़ न ॾे
ईसा इन्हीअ ॻाल्हि ते को बि ध्यानु न ॾिनो बल्कि यहूदियुनि जे इबादत खाने जे सरदार खे चयई त
घबराए न रुगो वेसाउ रख
ईसा पाण सां गॾु पतरस याकूब ऐं संदसि भाउ योहन्ना खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि हलण जी इजाज़त न ॾिनी उहे इबादत गाह जे सरदार जे घर आया ऐं ईसा ॾिठो त घर में मातम लॻो पियो आहे माण्हू ॾाढिया रोअन ऐं पिटीनि था पिया जॾहिं ईसा अंदर घिड़ियो तॾहिं उन्हनि खे चयई त
अवी हुल छो था करियो ऐं छो था रो छोकिरी मुई त कान्हे पर सुती पई आहे
तंहिं ते उहे मथसि ठठोलियूं करण लॻा तंहिं करे हुन सभिनी खे ॿाहिरि कढी छॾियो रुगो पंहिंजनि साथियुनि ऐं छोकिरीअ जे माउ पीउ खे साण करे अंदर वियो जिते उहा छोकिरी पई हुई हुन छोकिरीअ जे हथ खां वठी चयो त
तलिथा कोमी
जंहिंजी माना आहे त ऐ नंढड़ी नींगरी उथ तंहिं ते छोकिरी हिकदमि उथी खड़ी थी ऐं जीअं त हूअ ॿारहनि वरहनि जी हुई सो हलण लॻी हू ॾाढा हैरान थी विया पोइ ईसा उन्हनि खे सख़्तु ताक़ीद कयो त
इहा ॻाल्हि कंहिंसां बि न कजो
खेनि चयाई त
छोकिरीअ खे खाइण लाइ कुझु ॾियो